มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
การจะเข้าไปอยู่ในคนพิการเนี่ยเราต้องมีใจไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำศึกษาวัฒนธรรมของเขาเราพูดออกไปเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงไปด้อยค่าเขาหรือเปล่าเราต้องพูดให้กำลังใจเขาการให้ใจกันพูดง่ายอย่าไปเอาเปรียบเขาเรื่องนี้สำคัญที่สุดเราเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสอนแล้วก็จบไปบ้านใครบ้านมันเราต้องเป็นผู้ช่วยเหลือนักกีฬาด้วยโค้ชเนี่ยฟุตบอลตาบอดนะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยพูดง่ายอย่าทำให้ทุกอย่างยกเว้นเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเขาจะไปไหนยังไงที่เขาไปไม่ได้ถ้าเขาทำได้เองไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
สวัสดีค่ะพบกับแนนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมวินยูนำชัยเจนกิจครับ
วันนี้อยู่กับเราสองคนใน WeShare ทาง Thai PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งรายการนี้ก็จะมาร่วมกันแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านค่ะได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยจะมีเสียงนกมาเป็นแขกรับเชิญตัวน้อยนะคะจริงๆแล้วพี่เอ๋ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกกีฬาเอมพันสนามกีฬาฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยค่ะ
ครับ
เสียงเจ้านกน้อยตัวเล็กๆเนี่ยเราได้ยินตั้งแต่เทปที่ผ่านมาแล้วกับการพูดคุยอาจารย์ประคองบัวใหญ่
ใช่กำลังจะถามน้องแนนอยู่พอดีว่าจำเทปที่แล้วได้ไหม
ค่ะ
ที่เราคุยกับอาจารย์ประคองบัวใหญ่เราสัมภาษณ์ท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักกีฬาฟุตบอลคนพิการซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ใกล้เคียงกันจะมาชวนคุณผู้ฟังแล้วก็น้องแนนร่วมกันแชร์ร่วมกันคุยกันว่าอยากรู้ว่าคนที่เขาดูแลเหล่าบรรดาคนพิการนักกีฬาคนพิการต่างๆเนี่ยจะมีใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาด้วยนะครับ
แนนจำได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ประคองคุยไปก็อารมณ์ดีและทำให้เราเห็นถึงความรู้สึกสนุกมีความสุขจบท้ายแล้วยังพูดคำว่าฟังแล้วดูตาสว่างคือได้เห็นอะไรที่เป็นแง่คิดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค
่
ะ
ไม่เสียเวลาครับ เราไปเจอกับท่านเลยดีกว่า ท่านชื่อจักรประจักษ์ฤทธนุชครับผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับสวัสดีครับโค้ชครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะโค้ชอยากจะถามแบบนี้ค่ะว่าโค้ชได้เริ่มต้นในการเข้ามาดูแลเข้ามาฝึกสอนน้องๆสำหรับผู้พิการทางสายตาตั้งแต่ตอนไหนคะ
ถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ14ปีนะครับ
ค่ะ
เดิมทีเนี่ยผมไม่ได้จบทางด้านพละศึกษานะครับผมจบทางด้านกฎหมายผมจบรามคำแหงก็มาประกอบอาชีพทนายความ
ค
่
ะ
เลี้ยงครอบครัวมาตลอดนะครับก็พอมาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆแถวละแวกดอนเมืองปทุมเนี่ยก็รู้จักโค้ชคนแรกของฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยและคนรู้จักกันก็เลยก็ชักชวนมาช่วยงานมาร่วมงานเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
เดี๋ยวผมงงนิดนึงผมย้อนกลับไปเป็นทนาย
ครับผมครับ
แล้วทางแยกไหนล่ะครับที่ทำให้โค้ชมาทางนี้ครับ
ก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการฟุตบอลคนตาบอดเนี่ยมีครอบครัวอยู่ที่ดอนเมืองนะครับก็มาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆช่วงนั้นก็ประมาณสัก30กว่า40เล่นทีมเดียวกับโค้ชฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยคนแรกเลยก็ชวนบอกว่าทนายมาช่วยทำฟุตบอลคนตาบอดหน่อยจริงๆก็คำว่าเล่นบอลเนี่ยก็เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่กติกามันแตกต่างออกไปนะครับ
ในระหว่างที่ต้องศึกษาเพราะว่าได้รับการทาบทามแล
้
วศึกษากฎกติกาของฟุตบอลคนตาบอดในระหว่างนั้นก็เป็นทนายอยู่ด้วย
ครับใช่ครับ
คือทำควบคู่กันไป
ครับก็แบ่งเวลากันไป
แล้วยากง่ายมากน้อยแค่ไหนกับการศึกษากฎกติกาฟุตบอลคนตาบอดคะ
พอสังเกตได้ไหมครับว่าระหว่างฟุตบอลคนตาบอดกับฟุตบอล
ปกติ
เพื่อให้คนฟังเขานึกภาพตามออกว่ามันต่างหรือเหมือนกันอย่างไร
อย่างฟุตบอลตาดีเนี่ยเวลาเล่นกันเนี่ยทุกคนก็มองเห็นเข้าใจอยู่ตรงไหนการส่งบอลอะไรบางทีไม่ต้องบอกกันส่งไปเลยเพราะเรามองเห็นแต่ส่วนตาบอดเนี่ยเขามองไม่เห็นบางทีต้องบอกทิศทางเขาว่าส่งไปทางขวาเพื่อนอยู่ทางขวานะ3เมตร5เมตรอีก2เมตรจะถึงประตูยิงได้แล้ว อะไรเงี้ยนะครับ
โอเคช่วงแรกในการปรับตัวเข้าหากับนักกีฬาแล้วก็กีฬาชนิดนี้โค้ชทำยังไงฮะแล้วยากง่ายแค่ไหนคร
ับ ก็ต้องเรียนรู้ต้องหนึ่งการจะเข้าไปอยู่ในคนพิการเนี่ยเราต้องมีใจไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำอะไรเราต้องเข้าใจศึกษาวัฒนธรรมของเขาว่าเขาอยู่ยังไงก่อน เพราะอย่างสมัยก่อนเราเห็นคนตาบอดแล้วเรามองไปอีกแบบนึงการให้ใจกันนะ
ครับ
พูดง่ายอย่าไปเอาเปรียบเขาเรื่องนี้สำคัญที่สุด
ครับ
การพูดการจาการจะพูดอะไรเราพูดออกไปเขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงไปด้อยค่าเขาหรือเปล่าเราต้องพูดให้กำลังใจเขาอย่างบางคนเนี่ยสมมติเห็นซ้อมคนเนี่ยเอาเสื้อซ้อมมาให้เนี่ยจะบอกว่าเอามาให้นะเพราะโหสงสารไม่ได้นะห้ามพูดเด็ดขาดเรื่องแบบนี
้มันมีประโยคนึงค่ะโค้ชหนูจำได้เลยครั้งที่แล้วสัมภาษณ์อาจารย์ประคองไปพูดคำว่าผู้พิการทางสายตาอาจารย์พูดขึ้นมาทันทีเลยว่าอย่าใช้คือไม่ใช่คำว่าอย่าส่วนใหญ่แล้วพูดเลยครับว่าผมเป็นคนตาบอดแต่อย่ามาแบบพูดคำว่าผู้พิการทางสายตาผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปคืออาจารย์มองเห็นตรงจุดนี้ยังไงหรือว่าคิดเห็นยังไงว่าทำไมเขาไม่ได้อยากให้เรามองว่าเขาเป็นผู้พิการ
คือจริงๆเราเมื่อก่อนเราก็ไม่อยากเรียกคนตาบอดนะเอาจริงๆนะเราไม่อยากเรียกที่
รู้เหมือนเป็นคำหยาบอะถ้าพูดอย่างเง
ี้ยไม่สุภาพแล้วมันเหมือนไปดูถูกเขาอะไรเงี้ย
จริงๆมันเป็นปัญหาผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะที่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้คนพิการอะไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไง
พูดไปเดี๋ยวจะพูดผิดพูดอะไรไม่เข้าใจขึ้นมาฟังแล้วดูไม่ดีอะไรเง
ี้
ยอย่างรายการบางรายการเรียกผู้พิการทางสายตาเนี่ยคือเขาบอกไม่ใช่ต้องบอกว่าฟุตบอลคนตาบอดเลยต้องพูดอย่างนี้คำเป็นคำตรงเลย
เหมือนในโลกคนปกติ
อ
่ะรู้สึกว่าผู้พิการทางสายตาคือคำที่เพราะฟังแล้วไม่ไปแบบบูลลี่เขาไปเหยียดเขาแต่คำนี้คือคำที่เขาไม่พึงประสงค์จะอยากได้ยินเลยกลายเป็นคำว่าอะไรนะคนตาบอดมองไม่เห็นเขารับได
้ครับ
อาจารย์ต้องปรับตัวอะไรวัฒนธรรมต่างๆบางๆเงี้ยนานไหมคะ
ก็พอสมควรพอสมควรนะต้องไปกินอยู่ไปกินนอนกับเขาเนี่ยเราจะได้รู
้
คร
ับ อดทนมากนะ
ครับเราเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยตามที่เขาให้รับมอบหมายมาไม่ใช่ว่าจะสอนแล้วก็จบไปบ้านใครบ้านมันเราต้องเป็นผู้ช่วยเหลือนักกีฬาด้วย
ครับ
คำว่าโค้ชเนี่ยในฟุตบอลตาบอดนะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยว่าเขาจะไปไหนยังไงที่เขาไปไม่ได้ถ้าเขาทำได้เองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาม
ีประโยคนึงค่ะอาจารย์เขามักจะพูดว่าคนพิการบางทีจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนคือคำว่าอารมณ์แปรปรวนในที่นี้ถ้าตามความเข้าใจแนนเลยนะคะบางทีเขาอยากจะสื่อสารกับเรามากๆอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงหรือบางคนอาจจะแบบมองว่าตอนนี้เขารู้สึกไม่โอเคเขาก็จะแบบใช้อะไรที่มันดูเกินพลัง
อันนี้ดูได้สังเกตจากสีหน้าเลย
ก็คือมีใช่ไหม
บอกเลยรู้มี
ครับ
มีบางครั้งโค้ชสอนในสนามนี่แหละส่วนใหญ่จะเจอที่สนาม
ครับ
สอนไปแล้วเหมือนว่าเราให้ทำซ้ำๆเนี่ยคือการที่ให้โค้ชทำซ้ำๆไม่ใช่เกิดความชำนาญ
ค่ะ
การเลี้ยงบอลเนี่ยเรารู้ว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงไม่ค่อยดี
ครับ
แต่เล่นเก่ง
ครับ
ยิงประตูดีอะไรดีแต่เวลาเลี้ยงบอลเนี่ยไปแข่งเนี่ยเลี้ยงไม่ได
้
เมื่อคุณเป็นฟุตบอลคนตาบอดเลี้ยงบอลไม่ได้คุณจะไปยิงประตูได้ยังไง
ครับ
ไม่ใช่อุ้มลูกไปแล้วไปวางแล้วยิง
เขาไม่ได
้ต้องเลี้ยง
ค่ะ
เราพยายามสอนว่าเลี้ยงบอลอย่างน้อยเนี่ย10 นาทีนะจะเลี้ยงบอลนะให้คุ้นเคยให้สัมผัส
ครับ
ให้เกิดความสัมผัสคล่องตัวถ้าบ่อยๆนะรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่พูดไม่ว่านะ
ค่ะ
แต่เหมือนว่าเราดูว่าหูเลี้ยงบอลอีกแล้ว
เอาพูดเราพูดอย่างนี้เลยเหรอ
ไม่คือเราดู
ว่า
เรา
ปฏิกิริยา
เราไม่พอใจใครให้เราทำอะไรนะเราก็จะ
อาจารย์มีวิธีแก้ไหมคะหรือวิธีทำให้แบบสถานการณ์มันเบาๆอ
ธิบายนี่แหละอาจจะเบื่อหน่อยนะที่เราให้ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพวกโค้ชเนี่ยเวลาไปแข่งขันเราดูอยู
่
ครับนะเราว่าสู้เขาได้แต่การเลี้ยงบอลบางครั้งเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมเมื่อบอลเลี้ยงบอลไม่ได้บอลไม่เดินหน้ามันก็จะวนอยู่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยให้เลี้ยงบอลเนี่ยเพื่อให้สัมผัสบอลให้เกิดความคุ้นชินเนี่ยพอจับบอลปุ๊บเราจะรู้เลยจะไปทิศทางไหนเราจะไปได้เลยใช่ไหมบางคนรีบจับปุ๊บมันเด้งบางคนก็จับนิ่มอย่างอาจารย์ประคองเนี่ยเขาเป็นคนจับลูกดีใครส่งบอลมาปุ๊บมันจะอยู่กับเท้าอ
่
ะเหมือนถ้าบอลปกติเหมือนเจจะเหมือนกับจะเชื่องอะไรเงี้ย
ประโยคนี้เลยจริงๆแล้วเทสที่แล้วจะทักเขาว่าถ้าเขาเป็นคนตาดีและรักฟุตบอลขนาดนี้แล้วด้วยสรีระเขานะก
็
คือชนาธิปสงกระสินในภาคปกติ
ได้เลย
ใช่ใช่
แต่ถ้าอยากจะให้รู้ว่าเลี้ยงบอลดีนะอยากให้ไปดูที่สนามอาจารย์ประคองเนี่ยเลี้ยงดีมีหยุดมีโยกมีหลอกอะไรเงี้ยเขามีทุกรถม
ี
ทุกรถครับมีได้เลยแต่เพียงแต่ว่าอายุอานามอาจจะมากไปสักนิดนึงก็อาจจะเชื่องช้าบ้างแต่ว่ายังถือว่าเก่า
ครับ
เก่าเกณฑ์เป็นตัวเค้าเรียกห้องเครื่องอ่ะห้องเครื่องขาดไม่ได้
หัวใจแดนกลาง
ตัวนี้
ตัวปั้นเกม
ปั้นเกมตัวนี้ทีมชาติไทย
ดึงจังหวะ
ขาดไม่ได
้คร
ับในรอบกองกลางนะ
ครับ
แล้วยิงจุดโทษอะไรแกดี
ครับ
อาจารย์ครับแล้วอย่างที่น้องแนนก็ถามว่า1คนว่ายากแล้ว10คนแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนด้วยมีต้องรับมือกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอาจารย์มีท้อมีเหนื่อยบ้างไหมครับ
คือจริงๆนะเอาบอกตรงๆไม่ใช่ว่าจะชมตัวเองค ือเรามารักกีฬาด้านนี้เนี่ยมันรู้สึกความท้อเนี่ยมันน้อย
ครับ
น้อยไม่
เพราะเราเริ่มต้นจากความชอบ
ใช่ๆเราก็ชอบจริงๆเราพอทำเราอยู่แล้วมันชอบ
แล้วทำไมไม่ไปเป็นโค้ชฟุตบอลคนปกติ
ใช่
มันไม่ผมไม่ไปทางนั้นหรอกผมมาทางนี้แล้ว
มีความสุขกับ
ทางน
ี้ตรงนี้มากกว่า
เป็นทางนี้แล้ว
ครับ
มันเป็นเรื่องของความสนุกความสุขที่ได้ทำแต่มันต้องมาพร้อมกับความเสียสละนะคะ
ครับคุณนี่ก็ไม่รู้ล่ะก็เห็น10กว่าปีนี่แหละครับคือไม่ไปไหนแล้วก็อยู่ที่สนามไปทำงานไปศาลอะไรก็กลับมาทำงานวนเวียนอยู่แค่นี้ครับครับผมชีวิต
แนะนำคนทั่วไปอาจจะบอกว่าอยากมาเป็นส่วนหนึ่งอยากมาเป็นคู่มืออยากมาเป็นผู้ช่วยให้กับโค้ชประจักษ์มีเส้นทางแนวทางไหมคะ
มีครับก็ในสตาฟเนี่ยบางคนก็ติดภารกิจบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีเวลาที่จะมาสมาคมก็เปิดรับแล้วก็มีเปิดรับครับก็มีอบรมกันมาเทรนนิ่งกันดูว่ามาดูกับนักกีฬาจะอยู่ได้ไห
ม
มีจิตใจอาสาไหม
คุณสมบัติที่ดีอะคะ
หนึ่งรักกีฬาแล้วก็รักนักกีฬาเนี่ยรักเด็กอะไร
ต้องเข้าอกเข้าใจเขา
เข้าใจเขา
ค่ะ
ครับ
โดยธรรมชาติอาจารย์เป็นคนแบบหัวร้อนหงุดหงิดง่ายไหม
ไม่ผมเป็นคนใจเย็น
เนี่ยเนี่ยมันคือสิ่งนำพาเพราะว่าถ้าแบบตั้งต้นด้วยการหงุดหงิดก่อนแล้วไม่น่าทนได้
สมาคมตำหนิแล้วทนายดุเด็กมันก็ได้นะ
อ
ะไรเงี้ยผมบอกว่าเราทำไม่ได้จริงมันก็เหมือนลูกหลานเราพูดง่ายๆอย่าทำให้ทุกอย่างยกเว้นเข้าห้องน้ำอย่างเดียวนั่นแหละที่เขาทำเอง
อาจารย์ตอนเราพาเขาออกไปแข่ง
ครับ
อาจารย์คิดว่าเขามีความกระหายในชัยชนะมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราเปรียบเทียบกับคนปกติทั่วไป
มีความกระหายครับมีความกระหายอยากชนะยิ่งรู้ว่าแข่งกับใครเนี่ยอยากอยากชนะ
อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นคนปกติซึ่งดูแลคนพิการคือตอนนี้ผมอยากจะทราบว่ายังมีอะไรที่อาจารย์อยากทำหรือยังอยากให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีต่อตัวนักกีฬาคนตาบอดหรือว่า
ทั่วไปด้วย
พิการทั่วไปด้วย
คร
ับ
จริงๆเนี่ยเอาพูดถึงคนพิการเนี่ยการเดินทางไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็ดีเนี่ยของเราน้อยนะเพิ่งจะมีตอนหลังๆเนี่ยซึ่งจะมีตอนหลังที่ว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆจะต้องมีลาดชันอะไรพวกเนี้ยแล้วยิ่งไอ้เรียกเบลบ็อกอะไรไอ้ถนน
เส้นทางสำหรับคนตาบอด
บางทีมีก็จริงแต่ไม่เรียบมีเอียงแบบจะล่อนล่อนอ่
ะ
แบบพื้นล่อนอ่ะขับอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ฝากหน่วยรัฐที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยทำให้เป็นมาตรฐานแล้วทำให้เป็นไปได้เนี่ยในที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยากจะให้มีทุกที
่
แหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งที่คนหมู่มากเดินใช้เนี่ยขอให้มีขอให้พยายามมีเขาจะได้ใช้ชีวิตก็ได้อย่างปกติแล้ว
หรือในทีมฟุตบอลของโค้ชเองมีทั้งแบบคนที่ตาบอดสนิทตั้งแต่เกิดหรือว่ามีแบบตาบอดที่เกิดจากอุบัติเหตุไหมคะ
มีครับก็มีทั้งตั้งกำเนิดทั้งโตมาทั้ง14-15บอดก็มี
ทีนี้วิธีการค่ะอยากจะพูดอะไรกับครอบครัวของพวกเขาที่บางทีพอเกิดการพิการแล้วเราไม่รู้ว่าเส้นทางต่อไปมันจะใช้ยังไงหรือจะทำตัวยังไงหรือจะมาเป็นนักกีฬาไหมหรือมีโอกาสอะไรให้พวกเขาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพอเกิดลูกพิการหรือตาบอดขึ้นมาเนี่ยการที่จะสู่โลกภายนอกที่ยากพอเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีหน่วยงานหรือว่าศูนย์ต่างๆเนี่ยที่เขารับดูแลคนตาบอด
ครับ
รับมาแล้วเนี่ยเขามีทั้งเรียนหนังสือได้ไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลหรือเรียนปกติแล้วก็มีศูนย์ฝึกอาชีพดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางครอบครัวไหนก็ตามหรือว่าอะไรนะมีคนพิการไม่ว่าจะแขนขาหรือว่าตาเนี่ยไม่ต้องไปกังวลหรือว่าเสียอกเสียใจอะไรนะครับก็เลี้ยงดูให้เขาได้ชีวิตเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงได้อย่างเหมือนคนทั่วไปแล้วก็อายุถึงเวลาเรียนถ้าทางใกล้บ้านไม่มีที่เรียนหรืออะไรก็ตามต่างจังหวัดจะมีศูนย
์
เขาจะรับแต่เด็กๆนะครับกินนอนที่นั่นเลยไปเรียนไปอะไรแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์คิดถึงก็ไปรับกลับ
คร
ับมีครับไม่ต้องกังวลอะไรตัวนี้ก็ขอให้ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ถึงเวลาเรียนก็ส่งไปเรียนคือคนพิการเนี่ยอาจจะเรียนช้ากับเราสักนิดนึงเขาก็ต้องไปปรับอะไรของเขาอย่างผมเนี่ยว่างเว้นจากการฝึกซ้อนเก็บตัวเนี่ยสมาคมก็ส่งสตาฟเนี่ยไปตามศูนย์โรงเรียนตาบอดทั่วประเทศเพื่อไปหานักกีฬาใหม
่
คร
ับ
เพ
ื่
อไปก็จะไปตามศูนย์นี่แหละ
ครับ
ไปก็ก่อนที่จะมาเก็บตัวเนี่ยก็ไปทั่วประเทศเลยใต้เหนืออีสานไปหมดนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะทำฟุตบอลหญิง
ครับ
นะครับมีฟุตบอลตอนนี้ได้ทีมแล้วล่ะได้มาเก็บตัวที่นี่แหละซัมเมอร์แคมป์กันที่นี่แหละนะคะได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีแมตช์ที่เป็นทางการ
ให้ได้ลงแข่ง
แต่ว่ามันมีชิงแชมป์โลกที่อินเดียตุลานี้กำลังติดต่อกับทางอิฟซ่าว่าตอนนี้เรามีทีมแล้วแต่เรายังไม่ได้สมัคร ป็นอิปซ่าสมาชิกเนี่ยเราจะสมัครแข่งขันในการนี้ได้ไหมรอคำตอบอยู
่ครับ
ถ้าเกิดได้หรือไม่ได้ต้องทำยังไงก็ให้ฝ่ายต่างประเทศสมาคมประสานอยู่ครับปีแล้วคร
ับอายุที่ดีในการเริ่มต้นนะ
ใช่ใช
่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเล็กพอเล่นบอลได้ยิ่งดีเนี่ยอันนี้ฝึกเพื่อความชำนาญแต่ถ้าเป็นนานาชาติหรือเกมการแข่งขันเนี่ยเขาขอ15ปีขึ้นไป
Did you know คุณรู้หรือไม
่คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งมากนะครับโดยข้อมูลล่าสุดจากทาง By Living บอกเอาไว้ว่าที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการมีอยู่ถึง12โรงเรียนด้วยกันโดยโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุดถึง4โรงเรียนภาคเหนือมี3โรงเรียนภาคใต้มี2โรงเรียนภาคตะวันออก1โรงเรียนและภาคกลางอีก2โรงเรียนครับโดย1ใน2โรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2482โดยสุภาพสตรีชาวอเมริกันผู้พิการทางสายตาชื่อมิสเจนีวีฟคอนฟิลด์หรือผู้คิดค้นอักษรเบลภาษาไทยนั่นเองและก็ถือเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดและสอนเด็กพิการแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับถ้าครอบครัวไหนที่มีน้องๆที่เป็นผู้พิการทางสายตาอายุเข้าเกณฑ์พอดีอย่างที่น้องแนนถามเขาอยากจะพาคนของเขาม
า
เป็นนักกีฬามาฝึกต้อง
ติดต่อไปทางไหนบ้าง
ก็ติดต่อไปที่สมาคมนะครับหรือว่าสมาคมก็จะให้เบอร์ทางสตาฟโค้ชนี่แหละแล้วก็ติดต่อมาแล้วก็มาที่นี่แล้วก็พาไปซ้อมที่สนามนี่แหละมีหลายคนนักศึกษาธรรมศาสตร์โรงเรียนคนตาบอดตัวเล็ก
ครับ
แม่ก็อยู่ทำงานใกล้ๆกับศูนย์กรุงเทพก็พามาดูแล้วก็นักเตะธรรมศาสตร์ก็มาเล่นผมก็สอนให
้
ใครว่างก็มาสอนให้มาเรียนรู้ให้เกิดความรักมาดูแล้วไม่ชอบไม่เหมาะกับเราไปเล่นยูโดอะไรก็ได
้
นะครับเพราะว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยคุมอยู่9ชนิดกีฬา มีฟุตบอลมีว่ายน้ำกีฬาหมากรุกโบว์ลิ่งจักรยานเนี่ยถ้าเราไม่ถนัดนี้ก็ไปเล่นยูโดไปเล่นหมากรุกอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนนักฟุตบอลติดทีมชาติหมากรุกไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จกลับมาเล่นบอลก็
ม
ีเนี่ยก็ไปประมาวนเวียนอยู่ตรงนี
้มีกีฬาอะไรบ้างครับที่เขาลองเล่นไปแล้วแล้วก็มาเลือกฟุตบอลหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มีกีฬาประเภทอื่นๆไหมฮะที่คนตาบอดสามารถเลือกเล่นได้เผื่อเป็นคำแนะนำให้กับ
ถ้าตาบอดก็อย่างที่สมาคมดูแลอยู่9ชนิดกีฬา
ครับ
มีทั้งฟุตบอล
ครับ
โกบอลนี่เป็นกีฬาเกรดเอของเขาเลยก่อนที่จะมีฟุตบอลน
ะ
มันเป็นกีฬาที่เหมือนฟุตบอลมากที่สุดแต่ใช้มือโยนยิงแล้วก็มีโบว์ลิ่งแล้วก็หมากรุกยูโดว่ายน้ำจักรยานลอนโบสามารถมาเล่นได
้
ครับร่างกายอาจจะแขนไม่มีกำลังขาแต่ตาบอดอยากจะโยนลอนโบก็ได้ก็มาเล่นได้ครับหรือคนที่มีความแข็งแรงแต่ว่าเล่นบอลไม่ได้ไปเล่นยูโดเขาก็ส่งไปนะครับมีครับแล้วไปแบบนี้ประสบความสำเร็จก็อยู่ได้เลี้ยงพ่อแม่ได้นักกีฬาของผมที่ดูแลอยู่เนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่พี่น้องใช้ไม่ใช่ว่าตาบอดแล้วหนีมาแล้วมาทำงานไม่ได้ส่งเสียอะไรบางคนซื้อบ้านเงินสดเพราะอะไรเพราะว่าไปเล่นแล้วได้รางวัลได้เหรียญเนี่ยกกท.เขาก็มีรางวัลให้ตามเกณฑ
์ก็ได้มีโอกาสกตัญญูกลับไปยังครอบครัวอีกก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดี
ก็อยู่กันบางทีว่างๆก็คุยกันเนี่ยแล้วมายังไงเนี่ยเขาบอกอาจารย์ผมอยู่นู่นผมไม่ได้ทำอะไรทำนาทำอะไรก็ทำได้ที่ไหนเดี๋ยวมาก็ไปเลี้ยงควายดึงๆไปเดี๋ยวก็ตกคลองอะไรเง
ี้
ยก็พูดง่ายๆจะหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่ศูนย์ต่างๆตามที่ว่าเนี่ยมาเขารับหมดศูนย์นี่เขารับหมดมาฝึกอาชีพมาเรียนหนังสือเรียนไปด้วยฝึกไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะฝึกทั้งด้านหมอนวด
ก็เรียกว่าเปิดประตูหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและยิ่งพอนั่งฟังโค้ชพูดแบบนี้แล้วดูมีความสุขมากๆเลย
ใช่
ตอนนี้หนูเป็นคนที่จะบอกว่าถ้าอาจารย์มีพรวิเศษหนึ่งข้อค่ะอาจารย์อยากจะขออะไรให้กับตัวเองก็ได้หรือให้กับอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ค่ะ
ก็ขอให้คนพิการทุกๆคนนะนะไม่ว่าตาบอดเลยเนี่ยขอให้มีกำลังใจนะอยากให้มีกำลังใจต่อสู้อย่าท้อนะครับเพราะว่าคนบางคนที่เขาพิการยิ่งกว่าเราเนี่ยเขายังสู้แล้วประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็อยากจะขอพรให้ทุกคนให้คนพิการให้แบบมีสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตอะไรพวกเนี้ย
ครับ
ก็อย่างเราเนี่ยอายุก็มากแล้วก็ไม่ซีเรียสเพียงแต่ทำทีมที่เรารักเนี่ยให้ดีขึ้นให้อันดับอย่าตกขึ้นมาให้พยายามรักษาอันดับของเราไว
้เป้าหมายส่วนตัวของโค้ชอะ
ครับ
คือเป้าหมายเนี่ยนะในการทำทีมนะ อยากจะได้เหรียญพาราลิมปิกอยากได้เหรียญใดก็ได้อยากให้นักกีฬาที่เราทำเนี่ยอาเซียนเราได้แล้วเอเชียนเราก็ได้แล้วเหลือพาราลิมปิกอยากได้จริงๆเหรียญอะไรก็ได้คือเข้าไปแข่ง1ครั้งเราก็ดีใจแล้วล่
ะ
บอลโลก2ครั้งบอลโลกนะไป2ครั้งแล้ว
นี่ถือว่าเป็นพรที่ให้กับตัวเองเมื่อกี้ขอให้ทุกคนมาแล้ว
ครับ
ขอให้ครั้งหน้าไปแข่งได้เหรียญติดไม้ติดมือ
ติดไม้ติดมือ
จะได้เป็นผลงาน
น้อยในชีวิตหนึ่งเราก็กีฬาทุกชนิดที่เราทำนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
ครับ
ครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตผมนะก็ถ้าไม่ได้ทำแล้วก็มีความสุขแล้วก็ติดตามผลงานของเขาไปนะครับที่อยู่นี่ก็ตั้งใจทำเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เก่งนะแต่อาจารย์ตั้งใจทำใจรักงั้นมาอยู่กับพวกเราสมาคมไม่ได้ชมตัวเองนะสมาคมก็ไม่ให้ทำถึง10กว่าปีหรอก
ปัจจุบันโค้ชจักและเหล่าบรรดานักเตะทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยกำลังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อรักษาแชมป์อาเซียนพาราเกมเอาไว้ให้ได้เพราะในเดือนมกราคมในปี2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาครับและความฝันอันยิ่งใหญ่ก็คือได้ต่อยอดไปถึงการแข่งขันพาราลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้นั่นเองครับ
ในฐานะที่โค้ชเคยเป็นทนายมาด้วยแล้วก็ทำงานอยู่ตรงนี้มา10กว่าปีแบบนี้แล้วเรียกว่ามีชื่อพอที่จะเป็นกระบอกเสียงได้อยากจะเรียกร้องแทนอะไรเหล่าบรรดาคนพิการหรือว่าคนตาบอดที่มองไม่เห็น
เรียกร้องหมายความว่าถ้าจะท้อแท้ชีวิตก็อย่าคิดท้อให้สู้นะครับขอให้สู้หน่วยงานราชการเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เขาก็ให้การต้อนรับ นะครับอย่าท้องานการอะไรเขาพยายามที่จะค่อยๆมีตำแหน่งหรือมีอัตราว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่าท้อไม่ใช่ว่าหมดกำลังใจอะไรเงี้ยอย่าไปเข้าไปมั่วสุมไปใบยมุกให้มาเล่นกีฬาให้มาเล่นกีฬาถ้าชอบกีฬาอะไรเขาเข้ามาที่สมาคมในสมาคมก็ได้เดี๋ยวเขาจะแนะนำเอง
อ
าจจะคุณไม่รู้จักสมาคมแขนขาแต่คุณก็โยกขยเยกมาที่ตาบอดเดี๋ยวเขาก็แนะนำให้คุณไปเล่นบ็อกเซีย
เขาจะชี้ช่องทาง
คุณไปเล่นเนี่ยคุณได้เนี่ยคุณรูปร่างคุณอย่างเงี้ยคุณไปเล่นบ็อกเซียได้ไม่ต้องใช้อะไรมากวันนี้คุณไปเล่นยูโดได้คุณร่างกายดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แสดงว่าสิ่งที่โค้ชเปิดพูดคือพยายามให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองแหละแล้วพาตัวเองไปหาโอกาสนั้น
ใช่ครับ
เราเคยพูดมาหลายๆเทปนะน้องนันนะเราบอกว่ามีแต่คนแนะนำว่าออกมาจากประตูของตัวเองก่อนบานแรก
กล้าที่จะออกมาก
ล้าออกมาแล้วคุณจะเจอประตูบานใหม่ๆซึ่งไม่แน่หรอกว่าประตูหลายๆบานนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในประตูที
่สร้างโอกา
สแล้วก็ประสบความสำเร็จในนั้นก็ได้สองเทปที่ผ่านมานี้ครับน้องแนนรู้สึกว่าได้มุมมองอะไรรู้ไหมอาจารย์ประคองสู้ด้วยใจ
ค่ะ
เพราะมองไม่เห็นแต่สู้ด้วยใจพอมาคุยกับโค้ชประจักษ์นี่ก็ทำด้วยใจ
งั้นสุดท้ายค่ะโค้ชค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้คะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังว่าอยากให้ติดตามให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการทุกชนิดกีฬาหน้าที่แข่งขันในประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะเดี๋ยวนี้ช่องทางการถ่ายทอดสดหรืออะไรมันมีเยอะ
เริ่มเปิดกว้าง
เปิดกว้างได้ดูได้ทุกชนิดสมัยก่อนเราจะดูถ่ายทอดสดก็ต้องไล่ดูไม่มีก็อด
ใช่
ดูอ่านหนังสือพิมพ์มาอีก 2-3 วันจะรู้ผลอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันสามารถดูได้ตลอดพร้อมๆกันทั่วโลกนะครับก็อยากฝากท่านผู้ฟังทุกคนด้วยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเห็นคนพิการที่ไหนก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้นะครับเท่าที่ช่วยได้เขาร
วมถึงโครงการใหม่ๆที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งไหมคะ
ครับก็โครงการของสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคนไทยทั่วประเทศนะครับหรือคนที่สนใจกีฬาว่าขนาดที่เรามาซ้อมกันอยู่ทุกวันนี้เราต้องเช่านะฮะเราต้องเช่าสนามซ้อมไม่ว่าจะกินนอนอะไรเนี่ยต้องเช่าเขาตลอดในส่วนของภาคเอกชนดังนั้นเนี่ยทางสมาคมจึงจัดโครงการที่จะสร้างศูนย์กีฬาคนพิการทุกชนิดกีฬานะครับทุกชนิดกีฬาไม่ว่าตาบอดแขนขานั่งวีลแชร์เนี่ยให้อยู่ในศูนย์กีฬาเดียวกันซึ่งสมาคมตอนนี้ได้พื้นที่ที่กรมธนารักษ์ประมาณ20กว่าไร่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบต่างๆสถานที่เนี่ยเราได้มาเรียบร้อยหมดแล้วเราพร้อมที่จะสร้างแล
้
วมีรูปแบบ
มีแปลน
มีแปลนอะไรเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามโบว์ลิ่งสนามอะไรทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันเป็นคอมเพล็กซ์เป็นศูนย์กีฬาเป็นศูนย์กีฬากลางเลยเพื่อให้นักกีฬาคนพิการเนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันซ้อมกินนอนนะฮะผู้สาชาวบ้านกินนอนอยู่ที่เดียวกันไม่ต้องเดินทางไปซ้อมตรงโน้นตรงนี้ให้อยู่ที่เดียวกันนะครับสมาคมได้จัดหาให้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังหางบประมาณที่จะไปสร้างให้มันเกิดรูปธรรมขึ้นมาแต่ถึงทุกอย่างพร้อมแล้วครับเพราะว่าเช่าที่กรมธนารักษ์เนี่ยประมาณ30ปีก็ระยะยาวเลยนะครับก็สามารถที่จะสร้างกีฬาได้หลายๆชนิด
ซึ่งแสดงว่างบประมาณที่ยังขาดอยู่ตรงนี้องค์กรหรือว่าเหล่าบรรดาบริษัทเอกชนถ้าได้ยินได้ฟังหรือคุณผู้ฟังที่ได้ยินอยู่ตอนนี้สามารถที่จะไปบอกต่อเพื่อมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนได้
ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนนะครับบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นคุณค่าของคุณพิการเนี่ยอยากจะช่วยสนับสนุนสร้างศูนย์นี้ให้สำเร็จเน
ี่
ยก็ได้ติดต่อได้เลยครับ
ครับผม
ติดต่อที่สมาคมได้เลย
ค่ะถือว่าวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความใจรักในเรื่องของกีฬาแล้วก็ความเสียสละ
ครับ
คือจริงๆแล้วเส้นทางของการจะทำอะไรสักอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่กับคนที่เราจะต้องใช้หัวใจในการสื่อสาร
อ
่ะแต่โค้ชดูมีความสุขมากๆแล้ววันนี้เราสองคนนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้พูดคุยกับโค้ชประจักษ์ฤทธิ์นุชนะคะและมีโอกาสข้างหน้าขอให้ได้ติดตามผลงานแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คือเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ได้ในกีฬาพาราลิมปิกนะคะ
ห
รือกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในระดับเวทีของคนปกติเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของโค้ชประจักษ์นะคะรวมถึงเหล่าบรรดานักกีฬาของโค้ชกันวันนี้ขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับครับก็ทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ต้องขอบคุณนะครับเรารวมทั้งนักกีฬาตาโค้ชด้วยต้องขอขอบคุณนะครับทางไทย PBS Podcast นะครับที่ได้เข้ามาทำรายการนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับคนไทยนะครับได้รับฟังรับชมกันนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เพราะว่านักกีฬาคนตาบอดและคนพิการเนี่ยไม่ค่อยมีรายการใดๆที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเข้ามาเนี่ยก็ถือว่านะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรายการอยากจะให้มีรายการแบบนี้เรื่อยๆนะครับมากๆนะครับเพราะว่าให้เป็นกำลังใจให้คนพิการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
เราก็รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันนะน้องแนน
ใช่ค่ะก็ทาง WeShare เองแล้วก็ทาง Thai PBS Podcast นะคะเชื่อมั่นอย่างยิ่งค่ะว่านี่เป็นช่องทางเล็กๆที่จะเปิดโอกาสแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสดีๆแบบนี้ให้กับผู้พิการค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ WeShare ที่รับฟังกันทาง Thai PBS Podcast นะคะและสามารถกลับมาติดตามได้อีกครั้งนะคะในครั้งต่อไปค่ะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขมากที่สุดบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับก็ขอให้คนพิการทุกๆคนนะขอให้มีกำลังใจต่อสู้อย่าท้อคนบางคนที่เขาพิการยิ่งกว่าเราเนี่ยเขายังสู้และประสบความสำเร็จอย่าคิดท้อให้สู้